Zapatuan, bigarren konferentzia subiranistea egingo dau gure eskuk hemetxe Bilbon izango da, eta goiburua, doizenburua, buru jabetza eta nazinogintza leian 21. mendean. Buru jaubetzearen eta nazinogintziaren oinarrien ganeko hausnarraldia izango da, goizeko 9:30 hasi eta ordu batak arte ingo danak etxikora behera. Eta honen gaineko xehetasunak emoteko hemetxe geugaz daukagu, gure eskuko bozero balea, Josu Etxaburu. Josu, haupa egunon.
Haupa, danoi, egunon.
Anima autozapaturako, ez?
Era bat, eta gainera ikusita izen ematea zelan doien, askoz gehiago. Danadanez, aprobetxatu dezagun une hau ere, esateko jendeari, oraindik lekua dagoela, animatzeko eta ikasteko gune polita antolatu dugula. Zaske batean, aurreko batean esan eban, herri libre batek behar da bela, herritar libre eta jantziak, eta edozein diskursu ezin dugu irentzi, eta horrek behar du norbere pentsamentu kritikoa, norbere gogoeta hori beste batzuekin partekatu, eta hortik elkarrekin bidea egin.
Aurtengoa era honetako bigarren konferentzia izango da, gura dozu emetik aurrera ba urteko bilgune moduko bat bilakatzea edo zelan junzan igazkoa.
Ba, igazkoa izan zan hasierakoa eta hasierakoak batzutan esaten da helburua dela astea, ezta? Eta guk esango genduke bazala hasiera emotea, baina gero baita ere bertan ikasi gendunaz horri jarraipena emotea. Eta hortik abiatu dugu bigarren hau. Eta bigarrena etorri da, hirugarren baten sorrera gisa, da hirugarrenak laugarrena ekarriko du, eta guzti horretan, ba, gure eskuk ere, beti bere, ba, hasikeratik eta izan duen bidea eginez, eta da baita ere, herritarron alduntzea, ezta? Eta herritarron alduntzean, ba, ikusi eta ikasi egin behar da. Ikusi behar da ea gainontzeko lurraldetan, gainontzeko inguruetan zer gertatzen ari dan, bakoitza nola bideratzen ari dan bere burujabetza prozesu hori, hortik ikasi eta gero betiko moduan guk geureari eutsi eta geure hemen elkarren arteko adostasunak landu eta hortik tiratu, ezta? Baina ikasiz goaz eta partekatuz goaz.
Buru jabetza eta nazinogintza leian 21. mendean, hori da izenburua aurtengoa behintzat, azaldu iguzu ia zer aztertuko duan izenburu horregaz.
Jo, ba, egia da, ez? Pentsatzen genuen subiranotasuna eta ba, desagertutako elementuak zirala gure gizarte likido xamarra hauetan, ez da? Baina ematen du esetz, ematen du naziogintza eta burujabetza konzeptuak eta inoiz, baino ba, indartsuago datozela, daudela eta egunero espada astero behintzat, ba, non erabaki, nork erabaki, nola erabaki, mai gainean daukagula, erabatera edo bestera. Eta hori da nahi duguna egin, azken batean Euskal Herri luze zabalean eragile subiranista desente gabiltza, ba, burujabetza prozesuan aurrera egin aian eta gure aletxoa jartzen, eta nahi dugu topagune bat egitea, gogoetagune bat egitea, hausnarketagune bat egitea, eta zergatik ez sinergiak ere ba, elkarrekin lantzea. Eta horren helburuarekin ba, larun bat honetan, zapatu honetan, egongo gara hemen, Bizkaia aretoan, 9:30 hasi eta ordu bat erdiak arte, eta gure ustez behintzat, ba, jende interesgarria oso. Ze hiru ataltxo izango ditu, konferentzia subiranistak, aurrekoan bizka bat izango da, hiru kasetarien begiradatik ea gaurko egoerak zer dakarren nola ikusten duten eta horri izango dira Jon Olano, Maite Ubiria eta Jurdan Arretxe ere eta horrean Eurkiri izango da ba, dinamizatzaile lanetan eta bar eta bigarren panel bat edo bigarren atalean Xabier Antik etorriko da Omion Kulturaleko presidentea dana eta ba, hango barri ekarriko digu ez? Hau da, zer gertatzen ari da momentu honetan ba, Katalunian eta nola ikusten duen bere ikusmira hori eta gero hirugarren batek egingo duena da ezin dugu astu eta gainera beti gogoratzen dut elementu bera, ezta? Gure eskuren proposamena Euskal Herri osoari begirako proposamen badala, 7 lurraldez osatutako gure hainbeste maite dugun herri honi begirakoa dala, eta horrekin batera ezin dugu astu, ba, bi estatuen eta hiru administraziopean bizidan herri bat dala. Beraz, jakin behar dugu baita ere, ea Frantziko estatua eta nazio eraikuntza nolatan ari diran momentu honetan gauzatzen, baita ere Espainiakoa,
bai.
Eta gero horrekin alderatzeko ba, gurea, ez? Gurean ere zer nolako santzuak dauden eta nondik jo beharko genukeen. Beraz, hiru ikuspuntu hoiekin osatuko dugu larun bat honetako ba, ekitaldi hau.
Beraz, lehen atal horretan, nazioarteko kontuak jorratuko dozuez, edo nazioartekoari erreparatuko deutxasue, nahiko egoera gora beratsua dago mundu mailan momentu honetan, ez da?
Ba, eta gainera, batzuk eta besteek, nazioaren izenean eta estatuaren izenean, ba oso, eta subira notasunaren izenean, oso ikusmira eta oso lekutze desberdinak ikusten ari gara. Eta, ez, Trumpen Amerikarai begiratzea baino ez dago, eta guk esaten duguna da, guk ukasiotik baino, inklusiotik bideratu nahi dugula, eta gure burujabetza prozesua, portu aurrerakoi batera eraman nahi dugula, ez eseskotik abiatuta. Beraz, interesgarria izango da oso, ze eraikuntza hoietan, badira eraketa batzuk eta garapen batzuk balio erreakzionaroetan lekutzen ari diranak eta sustartzen ari diranak. Eta guk horren aurrean esaten duguna da, guk aldarrikatzen dugun subiranotasuna beste leku batetik doala. Eta beste leku batetik egin behar duela lan gure herriak, eta beste leku batetik egin behar dutela lan gure alderdi politiko, eragile sindikal eta gizarte eragileak. Orduan, interesgarria izango da, ze subiranotasunaren izenean gure ustez dena ez da baleko.
Ideia reakzionarioak aipatu dozu eta egia esan badagoz munduan zehar eta Trump aipatu dozu eta urrun joan beharri prestago egia esan horako ideiak topetako be, emoten da hemen gurean bestelako gehiengo bat egon badagoala eta beraz hori baliatu beharko da beharra da, ez?
Zalantzarik ez, eta hori indartu behar da, eta urte luzeetan gauden lekura iristeko komunitatea eta komunitate zentzua izan da garrantzitsua gure garapen guzti honetan. Eta, bueno, baina gure eskuren hasieran esaten gendu, ez? Hormak eta arresiak ez ditugula maite, ezkarelagu horma eta arresi sale eta bai ostera zubi gile eta zubiak eraikitzearen aldekoak. Beraz, lehenengo eta behin argi izan behar dugu, bide hori ez dela gure bidea, eta ostean gure bidea den hori trinkotu, indartu, adostu eta landu behar dugu. Beraz, hori da argi euki behar duguna, bai? Egin dezagun aurrera gure burujabetza prozesuarekin, baina beti ere komunitatea zainduz, garena indartuz, eta hortik 21. mendeko Euskal Herria irudikatu elkarrekin.
Beraz oso argi dozu, zelako nazioa, zelako burujabetzea gura dozuen?
Argi baino argiago, eta burujabetza, guk nahi dugun burujabetza, eta gainera, ezkenik uste, ideia honekin Euskal Herritarron gehiengo haundi bat, bat datorrela, zer nolako herria egin nahi dugun. Eta herri hori ez dugu kasiotik egin nahi, ez dugu beldurretik egin nahi, ambiziotik baino. Eta ambizio hori izan behar da Euskal Herriak, herri gisa dena daukagu oraindik irabazteko. Eta horretan jardun behar dugu. Egia da gero, bueno, sarri askotan entzuten dugu, garai ilunak etorriko ote diran, eta bar, ez dakit zer etorriko dan. Ez dakigu, inork ez dakiz zer etorriko dan. Baina gauza bat argi dago. Datorrena etorri, gure komunitatea, trinkotuta baldin badago, eta guk argi baldin badaukagu gure norabidea zein dan, askoz errazago aurre egingo diogu datorren horri. Eta datorren hori espaldin bada hain iluna eta bar, oraindik indartxu egongo gara, ba, urrunago joateko. Beraz, horretan, hau da, orain arte lortutako eskubideetan, orain arte egindako eta sortutako gizarte bat indartu behar dugu, sustartu behar dugu, eta hortik abiatu, ba, 21. mende honek eskatzen dituen burujabetza tresna berriak, beste batu blindatzea, hau da, burujabetza prozesu hori gure 7 lurraldetan aurrera eramatearekin.
Izan emotea zabali dago ez nozu, alanda guztire, ba, jentia badago alatan aiko txo izena emonda gainera, zenbat inguru dago izena emonda eta zer egin behar da joateko?
Ba, egin behar dana joateko da gogoa izan. eta gogoari eutxi, egia da ematen duru, bueno, asteburu ona edo etor daitekeela, baina asteburu bikaina izan daiteke, baita ere konferentzia subiranistan parte hartzeko. Eta eguerdi partera arte da, hau da, ez da gehiegi eskatzea ere, eta datorren jendea entzutea interesgarria izango da. Bai, egia da, ba, 150 bat lagun elkartuko ditugula momentu honetan behintzat, ba, izena eman dutenak jadanik, parte hartzaileak eurak, eta gero, bueno, ba, lusatu diego beitere gonbidapena, eta horrela izan behar da, alderdi politiko, eragile sindikal, gizarte eragile, eta espero duguna da, euren gandik gainera, ordezkaritza zabal bat bidaltzea. Beti, azpimarratzen dut baita ere, idei hau, guzkatoz inoren kontra, gukatoz guztion alde. Eta guztion alde egiteko, elkarren berri jakitea, eta elkarrekin gogoeta egitea, elkarrekin hausnarketa egitea, gure desberdintasunetik, baina desberdintasun hoietan fokuak eta sarri askotan jarri gabe, indezagun aurrera, bai? Ze herri honek behar du herri akordio zabalak. Eta behar du desberdina garenon arteko adostasunak lantzea, eta sarri askotan gainera egoten gara tanpora begira, ez asko? Eta kanpora begirako aukerak edo aukereak zeintzuk izan daitezken eta bar, eta beste batzuk ostera, ba, azken aukera izan daitekena, eta, bueno, guk azken aukeretan ez dugu sinisten, ez dugun sinisten moduan marra gorrietan, aukerak batzutan sortu egiten dira, eta beste batzutan sortu arazi egiten ditugu. Eta guk gehiago gara sortu arastekoak baita ere. Eta horregatik ez, ekina ekinez egina bada, ba, kasi-kasi gurea da, ekinez, ba, ezina, ez? Eginez posible, azken batean, ezinezkoa zirudiena, lortzen dugula, ba, egitea, ez? Beraz, izena emateari dagokionez, oraindik garaiz dabiltza, entzuten ari diranak gaurko elkarrizketa hau, eta guk esku zabal hartuko ditugu. Bizkaia aretoan, gure web horri aldetik, eman izena, gozatu, eta gero gainera, bukaeran egongo da horrela mokadutxo bat baita ere, ba, elkarrekin hitz egiteko, eta guretzako hori ere ba, garrantzitsua da, ez? Gero, ez bakarrik entzun, eta bai, elkarrekin hitz egin.
Eta konferentzia, eta gero, amaitu ondoren, ondorioeka, zer egingo dozue, hirugarrena prestatu, ez da, hasieran esan dozunez, baina zer gehiago?
Ba, ikusiko dugu, printzipioz dena grabatuko dugu, eta gero horrek ere bere, bueno, bere ibilbidea izango du, ez? Bueno, bizka ba komunikatiboki eta landuko dugu. Gero ondo diozun moduan guk geuk ere entzundako horretatik ondorio batzuk eta aterako ditugu. Eta seguruenik gero tarteka periskopioa deitzen den beste tresna bat ere bagure bazkidetu guztiei eta zabaltzen diegu eta hurrengo periskopioa, hola ja primizian aurreatzen dizuet, ba, horren baitan izango da. Bai, entzundakoaz, gogoeta egindakoaz, eta horrek izango du bere bidea ere.
Bueno, gauza asko dago martxan egia esan, eta beste, estatutuaren ganeko eztabaida be legebiltzarrean hortxe dago, honek be, basatiketea eraginera egiten dago, esan duzu lehentxago, ezberdinen arteko akordio zabalak eta behar dala, ez da moten akordio handirik egon leikenik honen inguruan, baina ez dakite dozu bai korrezari beharra da.
Baikortasun ezin du galdu, eta horrek ez du esan nahi, en fin, ez dugunik edabideak entzuten, edo irakurtzen, edo batzuekin eta besteekin egoten. Hala ere, guk momentu honetan esango genukena da jarrai dezatela hitz egiten, jarrai dezatela adostasunetara iristen, eta balioan jartzen dugu lortzen den akordioa. Ze batzutan akordioak sortzen dira hirugarren batek ez dakit zer egiteko edo egingo duelakoan edo ez duelakoan egingo. Eta hori gertatzen bada gertatuko da, era batera edo bestera. Baina gu momentu honetan esaten ari garena da. Landu ditzagun bertoko herrigisako adostasunak eta eman dezagun beste urrats bat gure burujabetza prozesuan. Eta hori gertatzen denean, ba nik uste gure esku ezagutzen eta entzuten gaituztenak argi asko daukatela, bazken batean gure hiru zutabe nagusiak dirala, herri bat garela, Euskal Herria, herritarron garaia dela, eta erabaki nahi dugula. Beraz, pentsatzen dugu baita ere, ba, erabatera edo bestera, estatus berri horren baitan, ba, erabakitzeko eskubideak ere hor lekuren bat izan beharko lukeela. Jakinda, ba, eztabaidagai izan daitekeela batzuren begiradatik edo besteen begiradatik. Baina baita ere iruditzen zaigu, bueno, ba, nazio aitortzaz hitz egiten denean edo estatuen arteko edo estatuaren eta gure arteko harreman, ba, desberdin bat eta guzti horretaz hitz egiten baldin bada, ba, era batera edo bestera hor nonbait beintzat, ba, nazio hori osatzen dugun Euskal Herritarron eskubideak ere, ba, hor nonbait agertu behar diala.
Bitartean Madrilen mota bateko gehiengo bat dago, aurrera koitzat joten dana, baina badirudi horrengo hauteskundeetan, ba, bueno, gauzak aldatu leiteke zala, ez da? Une hau aprobetxau beharko litzateke aurrera pausoak emoteko edo?
Ba, zalantzarik ez. Nik esango nuke une guztiak aprobetxatu behar dirala, ez da? Eta horregatik lehen egia da, une batzuk akaso errazagoak diruditela, ba, herri nahi hauek eta ba, aurrera egin dezaten, ezta? Baina beldurretik ez dugu leheneran ator, beldurretik ez dugu jo behar, bai? Jakin da, ba, diosun moduan, bueno, ba, alda daitekela estatuaren bueno, gobernantzan egongo diren balderdiak eta bar, nik uste hor begi bat izan behar dugula, baina kasi-kasi begitardi euki behar dugula gurean. Eta horretan egin behar ditugula etxerako lan guztiak, eta baina adostasun horretara iritsita, adostasun horrekin fidela izan, sutxu jokatu, eta dagokion lekuan, Euskal Herritarron borondate hori defendatu. Dagokionaren aurrean, dagokion lekuan, Europan izan, estatuan izan, batean edo bestean izan. Beraz, bueno, egin dezagun bide hori. Eta aurrenekos lortu ditzagun etxean gure etxerako lanak desente samar egitea eta beste urrats bat ematea. Eta gero, ba, ikusiko dugu datorn urteak zer berri dakarren estatuan, eta ez estatuan bakarrik, Europako hainbat herrialdeetan ere zer berri agertzen den.
Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen aurkeztu dau, estatutuen eztabaidetan konstituzio auzitegian aurretiko helegiterik egon ez daiten. Zena ikusten duzu proposamena eta zer ekarri leike honek?
Ba, trabak kentzea beti da ona. Trabak kentzea beti da ona, eta aitzaki merkeak ba, eskutik kentzea ere bada. Ze azken batean, konturatu behar garena da, herri borondate bati, ateak jartzea eta ateak istea, ez dela inoiz ideia ona izan. Ez da inoiz ideia ona izan. Beraz, hor egon daitezkeen erabateko trabak, ontsi aipatu duzun hori, bai, kentzea lagungarri izango da. Lagungarri izango da, ba, herri gogo horrek ere bidea egin dezan, baina bidea egin dezan era demokratikoan. Hau da, herri bat osatzen dugun Euskal Herritarrok, hau pentsatzen dugu. Eta hau izan nahi dugu, zein da arazoa demokrazian sakontze horrekin, benetan pentsatzen baldin bada, ba, estatua, badala, nazio, ez, gutxienez, hiru nazio ezberdinez, zera egindako, ez, antolatutako, ba, estatu bat baldin bada. Guk esaten duguna da, oso ondo, txalotzen dugu hori, eta egon daitezken gainontzeko trabak ere genduko bagenitu, demokraziaren izenean eta ariketa demokratikoaren izenean asko hobeto.
Bestalde, herritu ekimena, zelan doa?
Ba, bere bidea egiten doa. Gogoratu behar da Durangoko azokan hasiera eman geuntzala honi, eta apurka-apurka jendea herritutzen ari da. Herrituk berak, tresna moduan, gure ustez da autoafirmazio ariketa bat. Eta herritutzeko borondatea norbanako bakoitzak hartzen dugu. Baina beti ere begirada jarrita komunitatean. Hau da, ni ez naz herritutzen bakarrik. Ni herritutzenaz gainera herritu beraren batxartelaean agertzen da zerren baitan ni herritutzena izan ez da? Eta hor argi ipintzen du, ni Euskal Herritarra naiz. Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako herri bada, euskara da gure hizkuntza, hemen bizi eta lan egiten dugun guztion eskubideak bermatu behar dira, gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki behar da, eta 21. Mendeko erronkei aurre egiteko burujabetza tresna berriak ere behar ditugu. Orduan herritu bere bidea egiten ari da, momentu honetan jabein Durangon abiatuta, gero Bilbon ere, ba, gizarte eragilei eta egindako aurkezpena eta oin herrietako eta herrien garaia da, eta herrietako taldeak ja ba, herri tokiak aurkituko dituzte, herritu egunak ere antolatuko dira, ja uste dugu, bueno, aste santu ostean edo ja eguraldiak ere laguntzen duenean, ordu aldaketa egiten dugunean, eguna luzeago danean, ba, hor ja bere leku propioa aurkituko dau, eta zabalik egongo dan ekimen bada. Ze helburua da, zenbat eta jende gehiago herritu, ba, komunitatea trinkotu egingo dugula. Eta komunitatea trinkotzea lehen aipatu dudan moduan importantea da. Importantea da duguna indartzeko eta etor daitekenaren aurrean ere, ba, indarrak hartzeko.
Erritu martxan, konferentzia zapatuan, eta beste gauza asko daukazue buruan, minutu batean laburbiltzeko beste?
Ba, desente dauzkagu, eta batzuk guk sortuak, eta beste batzuk, ba, beste batzuekin batera egingo dugunak, ez? Ba, hor, korrikare lasterre torriko jaku, gero gure eskutik ere, ba, pentsatzen ari gara, ja, udaberrirako beste ekimen batzuk, eta ustailerako ere, ba, izango dira, hor badauzkagu kontu batzuk, eta horren berri ere apurka ematen joango gara. Orain konferentzia soberanistan ipiniko dugu indarrak, eta datorrenari ateak zabali beti.
Gura izan ezkero, gure eskuren webgunean sartu, eta bertan izan emoteko aukeria izango duzue. Bai, oso txaburu, eskerrik asko, eta ondo joan ditera zapatukoa.
Ba, ala, espero dugu, eskerrik asko zeuei, betiko moduan, eta deitzen diguzunean, ba, gu preste ongo gara hemen, etorri eta gure berri emateko. Eskerrik asko.
Urrengo arte, bai.